Ukens annonsør HelloFresh. Og jeg har en rabattkode til deg. Koden den sykt, og den gir opp til 1779 kroner i rabatt på dine 6 første matkasser. Og jeg har jo endelig flyttet inn i mitt nye hjem og erobret hverdagen igjen. Og dette betyr at jeg også har ønsket HelloFresh velkommen inn i vårt nye hjem. Jeg har jo vært en fast fan av HelloFresh i flere år, både når jeg har bodd i Norge og ikke minst i utlandet. Og jeg elsker det fordi det så enkelt, praktisk og ikke minst godt. Jeg sparer både tid og penger ved å bruke HelloFresh, og i tillegg så får jeg smakt på mat fra hele verden. Det næringsrikt, det digg, og det enkelt. Og jeg føler meg jo altså som en mesterkokk når jeg står og disker opp de idiotsikre oppskriftene som så enkle og gode. Og du kan velge mellom 28 forskjellige oppskrifter, og HelloFresh, de setter sammen en utrolig ukesmeny for deg, men du kan også endre på den og velge helt selv om du ønsker det. Og så blir det levert rett hjem på døren til et tidspunkt som passer deg. Og rettene består av et stort utvalg av familievennlige oppskrifter, vegetariske, kalorismarte og mye mer. Og det beste av alt, superraske oppskrifter som bare tar 15 minutter. Jeg må også nevne at jeg setter stor pris på at du kan pause abonnementet ditt når som helst. Så skal du bort en uke, null stress, du bare pauser uken, eller tre, helt gratis. Så gå til hellofresh.no og bruk koden SYKT for opp til 1779 kroner i rabatt. Og gratis levering på dine 6 første kasser hvis du ny kunde. La meg gjenta det. Rabattkoden sykt, og den hjelper deg å spare sykt mye tid og spise sykt mye digg mat. Rabatten kan også brukes om det mer enn 12 måneder siden du brukte HelloFresh sist. Så jeg har bare en ting å si. Kos deg og spis godt. Ukens annonsør Widerøe. Og jeg har vært heldig å få reise masse i løpet av livet mitt, alene med andre i Norge og i verden. Det har beriket meg enormt. Jeg har lært masse, og jeg skikkelig stolt over at jeg har våget. At jeg har hoppet på et fly, oppdaget verden, og ikke minst blitt kjent med meg selv på den måten som jeg har. Jeg har ønsket å gripe alle muligheter til å reise, og det har jeg stort sett alltid gjort. Og jeg håper at jeg aldri slutter å reise, oppleve nye steder, mennesker og kulturer, og ikke minst å fortsette å reise tilbake til steder som betyr noe for meg. Og det begynner å bli ganske mange etter hvert. Widerøe Norges eldste flyselskap og feiret 90 år i år. De flyr oss til 40 av verdens vakreste steder, både inn- og utland. Og vi har reist mye sammen. De har et tilbud som heter Widerøe Ung, som et tilbud til deg mellom 13 og 26 år, som gjør at du kan få ekstra billige billetter. Du kan bestille tett på avgang, og så kan du få rabatt på bagasje og 24 timers åpent kjøp. Og det jo veldig kjekt. Så om du skal på storbytur i Europa, eller det fineste jeg vet, hjem til familien, så må du sjekke ut Widerøe Ung. Så les mer om Widerøe Ung og finn din reise på widerøe.no.
Et hus. 24 kjente personer. En etter en blir de forvist, eliminert og villedet.
Alle lyver hele tiden.
Absolutt alt koker ned til: du lojal? Eller du forræder?
Midtåsen-massakeren.
Det her var ikke sånn jeg trodde forræder kunne være det hele natt.
Jeg lojal!
Forræder. Se nå på TV2 Play.
Det lenge siden jeg har sittet alene i studio. Stort sett så inviterer jeg jo noen andre inn her for å åpne hjertet sitt, dele, mene, lære oss ting vi ikke vet, fortelle oss historier fra sitt aller, aller dypeste og innerste, legge hjertet sitt på bordet og fortelle. Jeg har sittet sånn som dette her noen ganger, noen få ganger, i denne podcasten her. Og i dag gjør jeg det uten egentlig å ha noen ting å lene meg på. Jeg har ikke skrevet noen notater, eller jeg har ingenting jeg leser fra foran meg. Det bare meg,
mikrofonen og deg. For da vi valgte å ha abort som tema I Sykt ærlig med Martine, så var det liksom så naturlig at vi skulle få fram noen forskjellige sider rundt dette her med abort. Og så sa jeg at vi må snakke om spontanabort også, for det jo også en type abort. Og så tenkte jeg litt og landet på at jeg kan jo være den gjesten selv. Jeg trenger ikke å invitere noen andre for å snakke om noe jeg har kjent på kroppen, som jeg har opplevd og stått I, som ekstremt mange kvinner opplever en gang I løpet av livet. Og som jeg har mange jeg glad I, som har opplevd. Og det noen som opplever det 0 ganger, noen som opplever det mange ganger. Men jeg synes det viktig å snakke om. Og jeg tenkte at jeg skulle fortelle min historie. Og jeg skal prøve å gjøre det uten å begynne å grine. Eller jeg hadde I hvert fall tenkt det, men nå sitter jeg her og føler at dette er sårbart, og det er mye følelser knyttet til nettopp dette. Og jeg skal være helt ærlig og si at jeg på mange måter ikke har bearbeidet de følelsene, kanskje egentlig på noen som helst måte. Og det noe av det jeg liksom har stusset på og reagert på at det egentlig ikke finnes noe system. Du mister en bit av deg, og så skal du på en måte bare gå videre. Det ingen som nødvendigvis tar deg imot, eller som spør hvordan det går, eller som skal jobbe med dette sammen med deg. Men la oss begynne på starten. For jeg visste ikke at jeg var gravid. Og det var heller ikke planen. Men jeg hadde flyttet hjem fra USA sammen med min eksmann. Og var I en ekstremt stresset, hektisk og kaotisk periode. Det var jetlag, tidsforskjeller, og jeg kom hjem fra USA og dro rett på jobb. Og var rett og slett liksom tom eller full, eller hva jeg skal si. Og for første gang I livet så surret jeg med prevensjonen. Jeg visste ikke om jeg hadde tatt den, eller om jeg ikke hadde tatt den. Og noen dager tror jeg kanskje jeg tok den dobbelt, mens andre dager tok jeg den ikke I det hele tatt, og Det ble kluss da, for aller første gang. Og ikke så lenge, men noen dager bare. Og jeg tenkte ikke noe mer på det, og tenkte I utgangspunktet at jeg også hadde egentlig stålkontroll. Før jeg var på hyttetur sammen med familien min. Og jeg hadde gått en lang tur. Gått over en mil. Sammen med mamma og lillesøster. Og på veien så begynte jeg å merke at det verket I magen. Og det virket nesten som at det liksom var... jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg har brukt liksom nikkelallergi som en betegnelse på en måte. Fordi det føltes ut som det, hvis du noen gang har hatt det, I magen. Det var nesten som at jeg hadde fått nikkelallergi av tightsen min. Og det var vel det jeg sa, og at liksom, oi, dette var liksom rart. Og når jeg tar meg på magen her jeg sitter nå, så kan jeg liksom fortsatt liksom føle den strålingen. Men så tenkte jeg ikke noe mer på det, annet enn at det var ubehagelig, og det kom sånne bølger med liksom smerter, ubehag, kramper, strålinger. Og utover dagen så tok det seg opp, og ble verre. Så da vi hadde spist middag, så hadde jeg lovt lillesøster at vi skulle spille Monopol. Men jeg måtte gå og legge meg på sofaen. Og jeg lå der I fosterstilling og var skikkelig dårlig. Og jeg tror egentlig ikke de andre skjønte liksom alvoret. Og det gjorde på mange måter ikke jeg heller. For jeg ante jo ikke hva som faktisk var i ferd med å skje. Så gikk vi og la oss. Og jeg fikk ikke sove, for jeg hadde så vondt. Og den natten tilbrakte jeg mesteparten av tiden på do. Jeg vet ikke hvor lenge jeg satt der av gangen, men det var lenge. Og det var som at kroppen min forsto hva som skjedde, men at hodet mitt bare skrudda. Og jeg var liksom helt ut av meg selv. Det var som at jeg liksom forholdt meg til det liksom helt liksom praktisk. Jeg var liksom det bare skjedde, og jeg bare lot det skje, men jeg tenkte ikke over det. Jeg gråt ikke, jeg følte ikke, det bare var jeg bare sto I situasjonen. Og ettertid ser jeg på situasjonen som ganske sinnssyk. Men jeg tror det var liksom det var en forsvarsmekanisme da. Og jeg skal ikke være for verbal. De som vet, de vet, men alle har vært dårlig I magen en gang eller mange. Og det var som å være dårlig I magen. Bare fra et helt annet sted. Og jeg reflekterte ikke over blod eller det bare skjedde liksom. Og det var liksom et mørkt hyttetoalett og jeg satt og sånn frøs litt på tærne eller på føttene og hadde så sinnssykt vondt. Så når morgenkvisten kom, så gikk jeg inn på rommet og la meg igjen. Og jeg sovna litt. Og så skulle vi dra tidlig, og når jeg da våkna, så var smertene så intense at jeg havna I fosterstilling på sofaen igjen. Og da begynte familien min å bli ganske bekymret og lurte på hva det her var. Og jeg hadde enda ikke skjønt hva dette var. Mamma spurte om det var blindtarmen, og vi var langt I gokk. Men var liksom sånn, ja, vi får komme oss av gårde I tilfelle dette blir verre, liksom, for da må vi ha legehjelp. Og jeg var så I ørska, og fikk karret meg liksom til bilen, satt meg inn, og jeg tror jeg sovna I det jeg liksom satt meg inn I bilen, og jeg vet ikke om jeg sovna av smerter eller utmattelse eller hva det var, men jeg sovna I hvert fall. Og så var jeg helt I liksom tåke. Og utover den dagen så avtok smertene. Jeg hadde fortsatt murringer. Sånn som en nikkelallergien liksom akutt. Liksom, jeg attacka magen min. Men jeg var bedre, men fortsatt ubehag I flere dager etterpå. Og så skjedde det verste. Og det var at jeg skrudde helt av. Og da mener jeg helt av. Det var som at jeg bare slutta å føle akutt. Og ironisk nok så var det rett før Stavernfestivalen. Så vi hadde invitert til vorspiel, og det var strålende sol. Det var en sånn dag, det var liksom så varmt at du lurte på om det var vits å sminke deg, eller om sminka kom til å renne. Og du droppet å ta med deg jakke, fordi det var så deilig ute. Og vi hadde besøk av venner. Det ble spilt spill og høy musikk, og da vi spiste, og utgangspunktet, så det sånne dager jeg lever for. Men akkurat denne dagen, så var jeg... Jeg var så ut av meg selv, da. Jeg følte ingenting. Folk snakket til meg, og så svarte jeg, men jeg fikk ikke med meg noen ting av hva de sa. Og fake it till you make it er liksom kanskje mitt favorittmotto her i livet, men det var som at jeg smilte, men var helt død på innsiden. Jeg følte ingenting. Og på toppen av det så hadde jo jeg et halvt år i forveien hatt en kognisering etter å fått påvist HPV-virus og litt for grove celleforandringer. Og på dette forspillet, hvor jeg for så vidt var edru, for jeg skulle kjøre, og det er jo det jeg pleier å gjøre, så ringer telefonen min, og det er fra sykehuset, og de forteller at den siste celleprøven min er fin. At jeg er fri for celleforandringer. Og det... Jeg som et halvt år i forveien hadde trodd jeg skulle dø av kreft, det skulle jo utgangspunktet vært liksom grunn til å poppe champagne. Juble, løpe tilbake til vennene mine og kaste meg rundt halsen på dem og feire livet. I stedet for så dunket jeg ned på trappa og var bare sånn, ja. Det betydde liksom ikke noe. Og jeg sa det ikke engang til eksen min. For det var bare sånn, ja, ja. Det spilte liksom ingen rolle. Og så sto jeg på badet rett før vi skulle dra sammen med en venninne og liksom ordnet oss siste finish da, før vi skulle dra på festivalen. Og så bare nevnte jeg det for henne i en bisetting, liksom at jeg, forresten så ringte de fra sykehuset og sa at jeg er fri for celleforandringer nå. Hun begynte å gråte. Og bare, herregud, så fantastisk, ga meg en stor klemme og liksom kastet seg rundt halsen på meg. Mens jeg bare, ja... Så jeg klarer ikke engang å forklare det, fordi jeg var så blottet da. Altså det var liksom, jeg var så tom. Det var som at jeg var et eneste stort skall. Og vi dro på festivalen. Og fortsatt så følte jeg ingenting. Og vi var der, og jeg husker ingenting. Jeg husker hva jeg hadde på meg, fordi det er det jeg har sett bilder av. Men utover det så husker jeg ingenting. Og jeg skulle egentlig på festivaldagen etterpå også, men det ble ikke noe. For jeg var helt gåen. Jeg kalte det sliten. Og jeg har tenkt mye på det der, hvordan vi går rundt og ofte sier at jeg er sliten. Åh, jeg er så sliten. Åh, Gud, jeg er sliten i dag. Åh, jeg er så sliten. Og så har jeg tenkt så mye på det der at faen, vi kan ikke gå rundt og bare være sliten hele tiden. Det er jo en grunn til at vi er sliten. Sliten har liksom bare blitt en sånn her, ok, nei, men nå er jeg litt sliten. Ja. Hvorfor er du sliten? Det finnes en grunn til ting, liksom. Og det har jeg tenkt mye på. Hva er det som gjør deg sliten? Er det fordi du har sittet opp og sett en episode for mye på, en måte på Netflix når du egentlig burde gått og lagt deg? Er det fordi det er slitsomt og vanskelig på jobben? At du kanskje ikke trives? Er det økonomiske problemer? Er det helsa? Relasjonene? Altså det kan være så mangt. Tror meg det er mange grunner til å bli sliten, men jeg skyldte det på at jeg var sliten, jeg er litt sliten, det jeg tror faktisk ikke jeg orker. Når realiteten var at jeg hadde, wow, nå holdt jeg på å bli verbal her. Dere skjønte sikkert hva jeg skulle si, men hva som faktisk hadde skjedd. Og det var sånne tanker jeg begynte å tenke. At jeg hadde... at jeg hadde blødd ut barnet mitt. Og de neste dagene etter det, så var det helt svart. Helt svart. Så det endte opp med at jeg og eksen min boket en spontantur til Spania. Fordi jeg trodde at det skulle ordne alt. Og selv om jeg hadde tenkt disse tankene, så hadde jeg enda ikke skjønt hva som faktisk hadde skjedd. Eller herregud, jeg skjønte det jo, men jeg ville liksom ikke innse det. Jeg hadde ikke sagt det til noen. Og vi reiste til Spania. Og på en eller annen måte så hjalp det å komme litt bort. Og når vi kom, så gikk jeg ut og gikk en lang tur, og så ba jeg han møte meg på veien. Og da sa jeg at jeg hadde en spontan abort når han møtte meg. Og så husker jeg at han spurte om jeg visste at jeg var gravid, og så sa jeg nei. Og så husker jeg spurte han hvordan vi skulle reagere. For hvordan i helvete reagerer man egentlig? Og det var så rart de dagene vi var der, fordi jeg var i dyp sorg. Ufrivillig. Det var som at kroppen bare gikk inn i en dyp sorg. Uten at jeg ville det, eller... Det var som at alt bare skrudda, liksom. Og at jeg sørga så ekstremt. Og det gjorde jeg også, men igjen så var det så ufrivillig, fordi jeg sørget over noe jeg ikke visste hva var, noe jeg ikke engang hadde forstått. Og jeg kunne ikke forstå hvordan alle dager jeg kunne være så lei meg. Men det var jeg. Og jeg skal ikke snakke om hans sine følelser, men han hadde jo ikke følt noen ting. Han visste ikke at jeg var gravid, han heller. Han hadde jo ikke hatt det smertefullt. Han hadde ikke en kropp som gikk i akutt liksom, sorg. For han så ble det liksom bare rart, og det forstår jeg. Mens jeg liksom gikk tilbake og tenkte at, åja, så betyr det at når vi var her for 6 uker siden også, så var jeg gravid. Oi, det betyr at når jeg var på hyttetur med mamma og pappa, så var jeg gravid. Og det er jo min aller største drøm, ikke sant? Så jeg fikk liksom de tankene der, og sorgen ble bare større og større og større. Og så kom jeg hjem etter noen dager, og reaksjonen min var å ringe til legevakta. Og så hadde jeg hatt en abort, en spontan abort. Jeg husker at de spurte om det skjedde nå. Så sa jeg nei, det var der et par uker siden. Og da ba de meg ringe fastlegen. Og så ringte jeg fastlegen. Og de hadde egentlig liksom sommerstengt, men på grunn av hva som hadde skjedd, så fikk jeg komme ganske med en gang. Og heldigvis så hadde kroppen min klart å kvitte seg med alt selv, da. Men prøvene viste jo det på en måte de gjorde, men jeg var 19 år gammel første gang jeg fikk beskjed om at det kunne være vanskelig for meg å bli gravid. Og når jeg da var 19 år gammel, så vurderte jeg på ekte om jeg bare skulle kjøre på en måte. For at frykten for å ikke kunne få barn er Det ikke tema for meg engang. Og det blir skyld på endometriosen, og nå har jeg sittet akkurat nå, så vet jeg at ting ser veldig, veldig mye bedre ut enn det jeg fikk beskjed om den gangen, heldigvis. Men jeg sitter i stolen her og har blitt undersøkt og blottlagt meg selv, da, både hjertet mitt og uten livet mitt, så sier legen at nei, men da vet du i hvert fall at du kan bli gravid, da. Og jeg vet ikke om jeg svarte en gang, jeg. For det var bare sånn, ja, det hjelper liksom ikke en dritt. Og det var det siste jeg hørte. Så fikk jeg en lapp med et, jeg vet ikke, fader, hva det var det? Mineraler eller en medisin eller et eller annet som hun anbefalt meg å begynne å ta den dagen jeg skulle bli gravid. Så dro jeg derfra. Og så fortsatte jeg livet mitt. Snakket egentlig ikke noe mer med noen om det. Jeg hadde selvfølgelig fortalt det til familien min, og trøstet lillesøsteren min da hun begynte å gråte når jeg fortalte det. Mamma og pappa. Og så delte jeg det på sosiale medier, hva som faktisk hadde skjedd. Det var så mange som skulle trøste meg på forskjellige måter, at siden det faktisk skjedde, så var det kroppen sin måte å rydde opp i noe som ikke var friskt på. Igjen så fikk jeg høre at ja, men da vet du i hvert fall at du kan bli gravid. Her jeg sitter nå, så jeg vet ikke om jeg klarer å si at det var en mening med det, men sånn ble det, og det sånn er det bare, på en måte. Men der og da så føltes de forklaringene og unnskyldningene liksom, og trøsten da, fra andre så ekstremt dum. Det hjalp ikke meg noen ting. Folk sa det at, ja, men du visste det jo ikke. Så hadde du ikke rukket å glede deg. Og det var det som var så sykt. At kroppen min visste. Den visste lenge etterpå. Kroppen min hadde begynt å forberede seg den. Og ting jeg ikke hadde tenkt på ga mening. Og jeg satt og lekte med tantebarnet mitt, som er det fineste jeg har. Tenkte på at jeg egentlig skulle vært gravid med min egen. Og de tankene tenkte jeg lang tid etterpå. Kanskje helt egentlig forholdet faktisk tok slutt. Jeg hadde jo selvfølgelig regnet meg frem til når termin skulle og burde vært, hvis dette hadde gått veien på en måte. Fordi jeg hadde beholdt. Og så gjorde det vondt da. Og da broren min og svigerinna mi, når broren min kom og fortalte at de skulle ha til barn, så reagerte jeg først og fremst med å bli skikkelig sint og skikkelig lei meg. Og jeg tror ikke de merket det, jeg håper ikke det. For herregud, jeg er verdens fineste unge, og jeg er så stolt og glad for å være tante til henne. Men min umiddelbare tanke var at nå var det jo min tur. Og det er så urasjonelt, men samtidig så virkelig de tankene der. Og vi snakker jo egentlig ikke så veldig mye om det. Det er jo et forbannet tabu, og jeg tror ikke det er noen, jeg, som har spurt, eller som spurte min eks om hvordan han hadde det. Hvordan han følte seg. Dette var på en måte mitt problem. Å Og på mange måter, ja, så var det jo det, men hvem skulle jeg snakke med da? Og hvem skulle jeg... Jeg vet ikke. Jeg følte meg I hvert fall sjukt alene. Sjukt alene om å oppleve noe som så mange kvinner rundt om I verden opplever. Og det kanskje derfor jeg hadde lyst til å sette meg ned her og prate med dere og faktisk fortelle. Fordi dette gjelder så mange av oss. Jeg vet ikke om du som lytter har opplevd dette selv. Da vil jeg at du skal vite at du ikke alene, og at det du har følt og det du har tenkt, det du ikke alene om. Og at det greit. Og det greit å fortsatt sitte flere år etterpå og fortsatt grine over det, fordi det var traumatisk, og det var tøft, og det var spesielt, og det var vondt. Og man tenker på hvor fint det kunne vært, burde vært. Kanskje du ikke hadde lyst på barn, eller har lyst på barn, men allikevel. Trauma jo en realitet. Kanskje du en partner som ikke har peiling på hvordan du skal håndtere dette, hvordan du skal være en god partner for hun som har måttet gå gjennom dette fysiske trauma. Herregud, det må være vanskelig. Som ikke skjønner helt hva som skjer. Eller som kanskje ikke føler noen verdens ting, fordi dette har ikke du på en måte forholdt deg til. Eller en venn, eller en mamma, bestemor, jeg vet ikke. Søster, bror, pappa. Jeg tror at det viktig å snakke om disse tingene her. Og det derfor jeg sitter her nå. Og jeg skal snart runde av. Tørke tårene og runde av, og fortsette å leve livet mitt, og glede meg til den dagen det min tur. Men jeg har bare lyst til å minne om at det greit å ha det sånn som du har det. Og at uansett hvor mørkt det så en dag så kommer sola til å skinne i fleisen på deg igjen. Og jeg vet ikke om jeg så tilgjengelig å si at det en mening med alt alltid. Fordi hva som meningen med det som skjedde med meg, det sliter jeg med å forstå, men da jeg ikke kunne få det barnet jeg hadde forberedt meg på uten å vite, så lagde jeg Blomell klesmerket mitt I stedet for. Og det fikk bli liksom mitt hjertebarn I stedet. Nei, jeg tenker vi runder av nå, jeg. Men husk at det lov å ha det bra, selv når ting dritt. Det lov å le, selv når ting vanskelig, og sorg ikke bare en følelse. Den kommer I ulike former av fasonger, og det finnes faktisk noen å prate med der ute. Det jeg også lært. Og så ønsker jeg deg alt godt. Og så håper jeg at du får en fin dag. Og så vil jeg bare si tusen takk for at du lyttet. Og en dag så gleder jeg meg til å sitte her og fortelle dere at jeg skal få bli mamma. Og det gleder jeg meg veldig, 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 veldig til. Og det betyr ikke at jeg ikke kommer til å tenke på det som har vært. Men nå føler jeg kanskje at nå jeg fortalt og delt, og nå skal jeg gå ut der, brøtte opp armene og tørke tårene. Så tusen takk for at du lyttet. Det setter jeg enormt stor pris på. Takk for at du lytter I det hele tatt, på sykt helme med Martine. På år, hva vi på? 5, herregud. Tusen takk.
sosiale medier.
Nå på Disney Plus.
Hollywood Studios.
Want to make a movie of our podcast?
Steve Martin, Martin Short og Selena Gomez tilbake med den prisvinnende serien Only Murders in the Building.
There's a killer out there. You need to focus.
Med en ny stjernespekket sesong.
We have a fabulous cast.
Eugene Levy.
Eva Longoria.
Are you the little boy from Home Alone? What have they done to you?
Strøm den nye sesongen nå.
You think you got this?
Fra kun 59 kroner per måned. Eksklusivt på Disney Plus. Abonnement kreves 18+.